Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់បេសកកម្មយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកូរ៉េខាងជើងនៅជំពាក់ប្រាក់ប្រទេសស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីការទិញរថយន្តអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចាងវ៉ាងក្រុមហ៊ុនបោះពុំក្រុងហុងកុងត្រូវបានលោកដោះលែងតែនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយ
ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហុងសុកហួរដែលទៅនឹងមានសេរីភាពថាលោកនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុននឹងទៅពិនិត្យជំងឺនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងជាមួយចិននឹងត្រូវពង្រីកបន្ថែមក្រោមការដឹកនាំបន្តរបស់លោកស៊ីជីនពីងសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណការបរាជ័យខាងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាផុសតាងមកពីព្រឹត្តិការណ៍នានានៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដែលបំពេញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនោះមិនអាចចេញពីមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានអញ្ជើញពួកមេដឹកនាំអាហ្គានីស្ថានទៅលេណដ្ឋានរបស់លោកដើម្បីចរចានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកខាវ៉ាចាអាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវបរាជ័យទាំងស្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសនោះអស់រយៈពេល16ឆ្នាំក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាប៉ាគីស្ថានកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយតម្លាភាពផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌស្មើគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកភេរវជនក៏ប៉ុន្តែដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដែលជាការមិនអាចទទួលយកបានអស់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការលក់រថយន្តម៉ាក Volvo ចំនួន 1,000 គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសស៊ុយអែតនៅតែកំពុងព្យាយាមឲ្យបានទទួលប្រាក់សម្រាប់រថយន្តទាំងនោះដែលឥឡូវនេះមានចំនួនសរុបទាំងអស់328លានដុល្លារនេះយោងតាមក្រសួងការបរទេសរបស់ស៊ុយអែតរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យូយ៉ាងបានទទួលរថយន្តទាំងនោះក្នុងអំឡុងនៃការបើកចំហនឹងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានសងប្រាក់ដើមចំនួន131លានដុល្លារនោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជំពាក់ប្រាក់គ្រប់ទីកន្លែងនៅតំបន់អឺរ៉ុបមកពីការទិញក្នុងអំឡុងដើមទសវត្ស1970នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Pearl Ake Broberg of Volvo Heritage បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volvo បានលក់រថយន្តប្រហែល 1,000 គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ1974ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volvo បានទិញការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារឥណទាននីហរ៉ុនស៊ុយអែតហៅកាត់ថា EKN ពេលដែលកូរ៉េខាងជើងមិនសងប្រាក់ទីភ្នាក់ងារ EKN ត្រូវធ្វើការសងប្រាក់ជំនួសមានន័យថាក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volvo មិនខាតបង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុនោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទីភ្នាក់ងារ AKN ទេដែលត្រូវដាស់ទឿនកូរ៉េខាងជើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំអំពីប្រាក់ដែលនៅជំពាក់នោះលោកស្រី Karina Khan អ្នកចាត់ចែងខាងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារ AKN បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េតាម email ថាចំពោះបញ្ហានេះយើងមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីកូរ៉េខាងជើងទេ គោលចំហររបស់ភ្នាក់ងារ AKN គឺថាត្រូវទៅទារប្រាក់ឲ្យបានមកវិញការប្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ចាងវ៉ាងបោះពុំសភៅម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគួយមីនហៃដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុនកំពុងកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានអះអាងថាលោកត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនរួចមកហើយនោះជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយលោកគួយមិនបានតាក់ទងគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកឡើយទោះបីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាលោកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដោយនេះបើតាមសម្ដីរបស់កូនស្រីលោកឈ្មោះអាន់ជេឡាគួយកាលពីថ្ងៃពុធនាងអាន់ហ្គេឡាបានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុហុងកុងមួយថាបើសិនជាឪពុកនាងគ្មានសេរីភាពដើម្បីធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសចិនឬនៅបរទេសទីនោះលោកមិនត្រូវបានគេដោះលែងឬមានសេរីភាពទីនោះការអង្គពីដោះលែងលោកគួយកើតមានឡើងចំពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនធ្វើសមាជក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំចុងខ្ពស់ក្នុងអំឡុងនៃការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនោះប្រទេសចិនព្យាយាមក្តោបក្តាប់អត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាជ្ញាធរថែមទាំងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនរាប់សិបនាក់ដាក់ក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងឬមួយក៏បញ្ជូនពួកគេចេញពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីអ្វីដែលហៅថាវិសមកាលនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ពួកសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីការវាយឆ្មក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនីជេរនៅដើមខែនេះដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំង4នាក់លោក Robert Karem ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិនិងលោក Albert Eaton ឧត្តមសេនីយ៍ទូកងទ័ពអាកាសនិងជាអនុប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មបានពិភាក្សាពីការប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលានៅក្នុងសម័យប្រជុំសង្កាត់មួយរបស់គណៈកម្មាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ពិសភាគណៈកម្មាធិការសេការសេវាកម្មសភាវុធរបស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកបានធ្វើសវនាការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្រសួងការពារប្រទេសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីការវាយប្រហារដែលបានកើតមានឡើងនៅជិតព្រំដែនប្រទេសនីជេរនិងប្រទេសម៉ាលីហើយបានផ្ដាច់ផ្ដិលទាហានអាមេរិកទាំង4នាក់ដែលពួកគេទាំងអស់ជាកងទ័ពពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រជារាស្ត្រថៃរាប់សែនអ្នកបានព័ទ្ធជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងហើយរាប់លានអ្នកទៀតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងសក្ការៈបូជានៅជុំវិញប្រទេសកាលពីថ្ងៃព្រោះដើម្បីលាជាលើកចុងក្រោយនៅព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការកាន់ទុកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនោះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅហើយនឹងមានសន្និសីទដល់តឹងរឹងភ្ញៀវ 7,500 អ្នកនៅព្រះបរមរាជវាំងរួមមានរាជវង្សានុវង្សមកពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសប៊ូតានហើយនិងប្រទេសសេឡេសូតូបានមើលផ្សែងដែលបានចេញចាប់ផ្ដើមចេញពីព្រះមេនដែលមានកម្ពស់80ម៉ែត្រនិងប្រវែង28ម៉ែត្រដែលជាតំណាងឲ្យភ្នំមេរុពិធីនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ប្រទេសថៃទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃពុធមកប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Amnesty International នៅក្នុងប្រទេសទួគីដែលបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយតុលាការទួគីលើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មបានធ្វើទំនាក់ទំនងដោយប្រើប្រព័ន្ធ App តាមទូរស័ព្ទនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការសម្រេចរបស់តុលាការដើម្បីរក្សាលោក Tanner Killick ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយបាននិយាយទៀតថាអង្គការនោះមិនបញ្ឈប់ទេរហូតទាល់តែលោកបានទទួលការដោះលែង
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកជំទាស់ក្នុងចំណោមសមាជិកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅភ្លាមៗក្រោយការដោះលែងលោកហុងសុខួរថាការងារដំបូងរបស់លោកគឺទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកជំទាស់លោកហុងសុខួរដែលទើបតែមានសេរីភាពឡើងវិញ ក្រុងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោត2018រួចថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងលោកហុងសុខួរបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតរបស់លោកគឺទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុននឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសបារាំងដែលលោកខកខានមិនបានទៅពិនិត្យព្យាបាលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះលោកហុងសុខួរដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺសញ្ជាតិបារាំងនិងខ្មែរបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំក៏មានការត្រេកអរដែរដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាជំងឺព្យាបាលរោគតាមតបារាខ្ញុំត្រូវទៅជួបពេទ្យនៅគ្រូពេទ្យខ្ញុំ6ខែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនឹងខ្ញុំអត់បានជួបគ្រូពេទ្យខ្ញុំទេជាឱកាសខ្ញុំនឹងទៅជួបជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំហើយព្យាបាលជំងឺឲ្យជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ
អតីតសមាជិកប្រតិភិយានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកជំទាស់លោកហុងសុខហួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងទៅបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះឯកសារមួយស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំក្រោយរងការចោទប្រកាន់ចំនួន3បទល្មើសរួមមានបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានព្រះរាជទានទោសដល់លោកក្រោមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រោយពីលោកហុងសុខួរបានសរសេរលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចំពោះទង្វើទាំងនោះអតីតសមាជិកប្រតិភិរបស់គណៈបកសំរងស៊ីលោកហុងសុខួរបានសរសេរលិខិតលាឈប់ពីគណៈបកជំទាស់កាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅមុនពេលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចូលជាធរមានដែលហាមប្រាមមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទណ្ឌិតឬជនជាប់ទោសថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃពុធលោកហុងសុខួរក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តពីគម្រោងបន្ទាប់របស់ខ្លួនថាតើត្រូវបន្តការងារនយោបាយឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេ
ខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងថាទៅណាមកណាទេដូច្នេះខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃគឺជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាហើយយើងគិតបន្តទៀតមិនទាន់ដឹងថាធ្វើស្អីទេដូច្នេះទៅព្យាបាលជំងឺសិនជាចំគិតទៀត
ការដោះលែងលោកហុងសុខួរធ្វើឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឡើងកម្ដៅនិងគម្រោងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេដឹងថាជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តទៅមុខលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សតាមរយៈទូរស័ព្ទថាការដោះលែងលោកហុងសុខួរឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយខណៈដែលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឡើងកម្ដៅនិងចំពេលដែលមានការអំពាវនាវពីសហគមន៍អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីមូសុខួរបន្តថាការដោះលែងលោកហុងសុខួរគឺធ្វើតាមសេណារីយ៉ូដែលធ្លាប់បានធ្វើឡើងដោយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការគម្រាមគណៈបកជំទាស់កន្លងមកហើយដែលលោកស្រីថាកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការកែទម្រង់ឡើងវិញអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថា
ចាប់ចងចូលតុលាការកាត់ទោសចូលពន្ធនាគារហើយបានទៅតាមនីតិវិធីគឺសេលីខិតសំទោសហើយថ្វាយបកគណាលោកប្រធាននៅឲ្យមកសេរីភាពវិញនេះមិនមែនជាការមួយប្រសើរទេត្រូវតែមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យច្បាស់ចឹងហើយបានជាសិទ្ធនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធអ្នកសារព័ត៌មានសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានហើយអ្វីដែលចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវតែគោរពអត់ជាប់ជួនសំខាន់ណាស់តុលាការ
យ៉ាងហោចណាស់មានអតីតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត20នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេបានប្រកាសលាលែងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះមុនពេលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចូលជាធរមាន សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានចែងថាគណៈបកនយោបាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពីរដ្ឋជនឬជនជាប់ទោសគណៈបកនោះនឹងត្រូវរំលាយចោលទោះយ៉ាងណាមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយចោលក្រោយពីការឃាត់ខ្លួនមេបកនេះគឺលោកកឹមសុខាពីបទឃុបឃិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានទោសស្មើនឹងក្បត់ជាតិការពន់ពងរំលាយគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការនានាថាជាការបំបាត់សម្លេងប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោត2018ឈានចូលមកដល់ហើយការនេះគឺជាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកម្ពុជាក៏បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាអង់គ្លេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនចំពោះការចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សមាជិកបកកុម្មុយនីសចិនបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការកោតសរសើរស្នាដៃរបស់លោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាថ្មីជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិនមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធនឹងចិនក៏បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជាការអបអរសាទរនិងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមលោកសុនណារិននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាថ្មីជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិនប្រទេសចិនបានធ្វើសមាជបកកុម្មុយនីសរយៈពេល7ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាដោយលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានជ្រើសតាំងសារជាថ្មីជាអគ្គលេខាធិការបកនេះមានន័យថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីចិនបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសតាំងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ថាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិននិងប្រជាជនចិនបានបន្តនៅទំនុកចិត្តដ៏មុតមាំនិងពេញទំហឹងចំពោះលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសចិនបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនិងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរលង់រវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកស៊ីជីនពីងជាមនុស្សមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិចិនលោកក៏បានកោតសរសើរពីនយោបាយការបរទេសរបស់លោកស៊ីទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថ្លែងបន្តថាលោកសង្ឃឹមជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែប្រសើរថែមទៀត
ហើយយើងជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនឹងច្បាស់ជាបន្តរីកបន្ថែមទៅទៀតដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីបទពិសោធន៍នេះ
លោកផៃស៊ីផានក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់លោកស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅថា
គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបំបែកកម្ពុជាចេញពីចិនឬបំបែកចិនពីកម្ពុជាអានេះជាសារៈសំខាន់ណាស់ហើយឧបសគ្គរបស់កម្ពុជាគឺជាឧបសគ្គរបស់ចិនដូច្នេះអានេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយហើយឧបសគ្គរបស់កម្ពុជាយើងគឺយើងខ្វះខាតលុយក្នុងការធ្វើផ្លូវថ្នល់ខ្វះខាតលុយនៅក្នុងការធ្វើក្រៅពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឿងអេថៃវិការនេះឯងដូចធនាគារនេះឯងបាទ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានផ្ញើសារអបអរសាទរដល់កម្រមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងផងដែរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកបានជូនពរមេដឹកនាំចិននៅភាពជោគជ័យធំធេង សម្រាប់កិច្ចការនាពេលខាងមុខលោកស៊ីជីនពីងក៏ធ្លាប់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ផងដែរដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រមាណ30ហើយក្នុងនោះក៏មានការផ្តល់កម្ចីប្រមាណ237លានដុល្លារអាមេរិកនិងការលុបចោលបំណុលប្រមាណ90លានដុល្លារផងដែរចំណែកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្ពោធផ្សព្វផ្សាយសិភៅមានចំណងជើងថាស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនអានសិភៅស្ដីពីការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចិនដើម្បីរៀនសូត្រពីចំណុចសំខាន់ៗយកទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមកម្ពុជាលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាប្រទេសចិននឹងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងចាស់ជាមួយកម្ពុជាតាំងពីមុនមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តថាប្រទេសចិនមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេគឺចិនតែងតែគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូចជាការវិនិយោគនិងការរកស៊ីផ្សេងៗ
ចិនគេបានតែតលើកឡើងថាខ្មែរគេអត់គិតថាខ្មែរច្បាស់ខ្មៅឬខ្មែរតទេឲ្យតែចាប់បន្ទល់បានអញ្ចឹងគេមិនខ្វល់ទេគេសហការជាមួយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់គេបាននេះជាជារឿងមួយដែលជាគៀកស្លោកមួយរបស់ចិនដែលសម្រាប់ការរកស៊ីរបស់គេ
លោកយ៉ងកំឯងបន្តថារដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់នៅប្រទេសកម្ពុជាតែក៏ត្រូវបានរិះគន់ដោយពលរដ្ឋខ្មែរថាការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងការរកស៊ីផ្សេងៗប៉ះពាល់ដល់ភូមិករនិងប្រិយសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែគិតថាប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសខណៈកម្ពុជាកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ជាបរិបទគេនៅវិយត្តិយាចំពោះចិនដែរគឺគេនៅតែមើលឃើញថាប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តអញ្ចឹងទេគេដែលថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគេក៏ចង់ឃើញថាប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយខ្លាំងដែរ
ក្នុងបញ្ហាអាស៊ានកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនថាគាំទ្រចិនដែលនាំឲ្យបរាជ័យក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីបង្ហាញជំហរអាស៊ានលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជារឿងអាស៊ាននោះទេគឺជារឿងរបស់ចិនជាមួយប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកអាស៊ានបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានឹងស្របពេលមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកនោះប្រទេសចិនបានប្រកាសការគាំទ្រចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននាពេលនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាមានគោលការណ៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបែបកុម្មុយនីសដែលអ្នកស្រីសម្ដៅទៅលើការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំង
នេះយើងទៅឃើញថាគឺជាការរៀនសូត្រមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលមកពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាពីប្រតាមដែលមានប្រព័ន្ធអ៊ុំនេះដូចគ្នា
អ្នកស្រីមូសុខហួរបន្តថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀនការដឹកនាំបែបលោកស៊ីជីនពីងអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននឹងនៅតែល្អតែធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងជាមួយចិនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដែលលោកសម្ដៅទៅលើជំនួយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើតឡើងយូរមកហើយហើយក៏បានបន្សល់ទុកតាំងពីអតីតព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានសោយទីវង្គតនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2012ចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាត ំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងទៅដល់ 4,800 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរហូតមកដល់ពេលនេះបានផ្ដល់នូវជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ4200លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអនុម័តថវិកាចំនួន4លានលានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំសាពើពន្ធ2018ដែលជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពន្ធដាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិធានការនេះបានទទួលការអនុម័តយ៉ាងប្រភេទប្រផុយដោយសម្លេងឆ្នោត216សម្លេងទល់នឹង212សម្លេងធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ានៅនីតិចុងក្រោយពីពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដោយយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមទីតាំងដែលនៅសេសសល់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងតូចនិងភូមិនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសស៊ីរីលោក Haider al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសពីការវាយប្រហារជាច្រើនការពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាពួកជីហាតអ៊ីស្លាមនៅសេសសល់នៅក្នុងទីក្រុងអាក្វាអ៊ីមនិងទីក្រុងរ៉ាកាមានជម្រើស2គឺស្លាប់ឬក៏រស់អ្នកសរសេររបាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានពមៀនការពីថ្ងៃពុធថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមិនមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះទេលោក Thomas Ojia Quintana បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះប្រហែលមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដូច្នេះវាមានផលវិបាកដោយផ្ទាល់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោក Quintana ដែលធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកបានពិនិត្យមើលបញ្ហានេះក្នុងបរិបទនៃការតានតឹងដ៏ខ្លាំងនៅលើអូវទ្វីបកូរ៉េតុលាការប្រចាំអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោក Nawaz Sharif នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការដើម្បីប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយតុលាការពិសេសបានចាប់ប្រកាន់អតីតមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមជាមួយកូនស្រីនិងកូនប្រសារប្រុសរបស់លោកលើបទចោទប្រកាន់ពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ថ្លៃបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេស
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កັບផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.